ዝሓበረኩም ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ከባቢ ናብ ዝርከባ ሆስፒታላት ብምብፃሕ ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ንዘገልግሉ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ዝገበርዎ ስራሕ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣመስጊኖሞም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተኸታቲልዎ ነይሩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
እቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድን ቨርጂኒያን ኣብ ክለብ ኮሚኒቲኦም ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ማሕበረኮም መካይኖም ባንዴራ ኤርትራ ሸላሊሞም እዮም ናብተን ሆስፒታላት ተበጊሶም። ኣቦ መንበር ኮሚኒቲ ኤርትራ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ወልዲ ፍቓዱ ብዛዕባ እቲ ዕላማ ንድምፂ ኣሜሪካ ክገልጽ ከሎ እዚ ወርሒ እዚ ስውኣትና እንዝክረሉ ረዚን ወርሒ ስለ ዝኾነ ብሽሞም ነዞም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ቅድሚ ግንባር ተሰሊፎም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣፍልጦን ምስጋናን ክንህቦም ስለ ዘደለና ኢና ኢሉ ነይሩ።
ሎማዓንቲ ብምኽንያት እቲ ረዚን ወርሒ ናይ ኤርትራ ብዝኽሪ ሰማዕታት ንዝክሮ ከቢድ መስዋእትነት ዝኸፈልናሉ ሙሉእ ወርሒ ብከቢድ ዝኽሪና ንዝክሮ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት ከዓ እዚ ዓመት እዚ ካብኡ ብዘይፍለ ግን ብናይ ኮሮና ከምቲ ድሌትና ዋላ ከነካይድ እንተ ደይከኣልና እዚ ናይ ሎሚ መዲብናዮ ዘለና መዓልቲ ማለት እዩ። ነዞም ናይ እዛ ዓዲ ሕክምና ዝሰርሑ ነብሶም ኣብ ሓደጋ እንዳውደቑ ኮሚኒቲና ዝገብርዎ ዘለዉ ሰብ ናይ ምድሓን ማለት እዩ። ካብዚ ተጓዒዝና ካብ ኢሲሲ ናብ ሃዋርዝ ክንከይድ እዩ እቲ መደብ ዘሎ ንዖም ከነመስግን እዩ እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ማለት እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ዝኽሪ ሰነ ምስኡ ተተሓሒዙ ትበዓል ኸይድ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ፕሮጀክት ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ።
ጀሮም ስቴፋኖስ ይበሃል። ኣብዚ ነዘን መካይና ሸሊምና ብናይ መዓልቲ ሰማዕታትና እዞም ናይ ኮሮና ስለ ዘለና ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት፣ ዶክተራት፣ ነርሳት ድማ ይቐኒልና ንኽትምሎም ናብኦም ዳ ክተበገስና ኢና።
ሽመይ ኢለን ክፍለ ሚካኤል ይበሃል። እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ ሰማዕታት መዓልቲ ስለ ዝኾነት ፍልይ ዝበለት ንኽትከውን ተባሂላ ነዞም ኣብ ሆስፒታል ለይትን መዓልቲ ንሰርሑ ዘለዉ ኣጆኹም ክንብሎም ይቐኒልና ክንብሎም ክንገብር ኢሎም መንእሰያት ተበጊሶሞ ዘለዉ እሞ ንኣኦን ሰፖርት ክንገብር ኢና መፂና ዘለና።
ኣነ ሙሴ በረ ይበሃል። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መፂና ዘለና ኣብዚ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ምዝናህና ናይ ሰማእታትና መዓልቲ ምስኡ ብምትእስሳር ንሕና ከዓ ፓርቲ ናይቲ ዓዲ ንቕመጦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾና ብኡ ጌርና ተንኪዩ ንምባል ኢና በዚ ናይ ዝኽሪ ሰማእታትና ምስኡ ተሓሒዝና ዝመፂና ዘለና።
ድሕሪ እዚ ኣብ ኣፍ ደገተን ሆስፒታላት ኣብ ዝተኣኻኸብሉ እዋን ዶክተራት ዓለይቲ ሕሙማት ሰበስልጣነተን ሆስፒታላትን ናብ ኣፍ ደገ ወፂኦም ይቕበልዎም ነይሮም። ኣብ ኣፍ ደገ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምስጋና ነቶም ኤርትራውያን ወኪሉ መልእኽቲ ዘንበበ መንእሰይ ስምዖን ማሪዮቲ ሰራሕተኛታት ጥዕና ንጥዕና ሕሙማት ክተቐድሙ ካብ ፀገም ክተሃድሙ ዘይኮነስ ናብ ፀገም ስለተኣቱ ኣፍልጦን ምስጋናን ንምሃብ ኢና መፂናኩም ዘለና ኢሉ ተሓሒዙ ብሞያኹም እትገብርዎ ተባዕ ፃዕርን ተወፋይነትን ብሽም ኤርትራውያን መንእስያትን ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዲኤምቪ ብሓፈሽኡን ነመስግነኩም ኢሉ ኣብ ሃዋርድ ሆስፒታል ዝሰርሕ ኤርትራዊ ዶክተር ኣንገሶም ክብሪ ኣብ ድማ እቲ በቶም ኮሚኒቲ ዝተገብረ ተበግሶ ቅዱስ ተግባር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዓብዪ ሓበን ከም ዝስምዖን ንሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል እውን ዓብዪ ትርጉም ዝህብ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ብጣዕሚ ንመስግን ነቲ ከም ሓሳብ ዘበገስዎን ብተግባር ከዓ ዘርእዎ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ከም ዝፍለጥ ንኩሉ ኮሚኒቲ ኣብዚ ከባቢ ንነዊሕ ግዜ ዘገልግል ሆስፒታል እዩ። እቲ ከባቢኡ ኣፕሪሽት ገይሮም እቲ ሰርቪስ ኣፕሪሽት ገይሮም ኣብ ዝምፅኦም ከዓ ኩሉ እቲ ሆስፒታል ንምምሕዳር ይኮን ንሕና ከም ግለሰባት ኣብ ዝንሰርሕ ስ ሓሳብ እዩ።
ስለዚ ምናልባት ምስቲ ስራሕካ ተሓሒዝካ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ነዚ መደባት ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ዲኤምቪ ከመይ ዝመዝ ከመይ ክሪእዎ ወይ ከመይ ትሪእዎ ካብቶም እውን ኣካል ናይቲ
ኣነ ንነዊሕ ግዜ ኣብዚ ሃዋርድ ሆስፒታል ፀኒሕና ናይ መጀመርያ ክሳይፍካ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድሓር ግን ኣብዚ ፖስትግራጅዌት ሬዚደንሲ ገይረ ብድሕሪኡ ሰሪሐ እንደገና ጋስትሮኢንትሮሎጂ ሄፓቶሎጂ ዝበሃል ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ኣማናትን ናይ ሰላም ከብድን ካብ ስፔሻሊስት እየ። ኣብቲ ኣካዳሚክ ኢንስቲትሽን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝሓለፈ 8 ዓመት ኣዚ ፋካልቲ መጀመርያ ከም ናይ ሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ድሓር ኣሶሴት ፕሮፌሰር ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ኮይነ ሰሪሐ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ፅቡቅ ባህርያቱ ነለልዮ ምስ ናይ ባህልና ዝመስልን ነቲ ህዝቢ ዘገልግሎ ከዓ ነቲ ትሑት ናይ ትሕዝቶ ይኹን ናይ ሃብቲ ንዘለዎ ህዝቢ ከም ናይ መጀመርያ ናይ መገልገሊ ቦታን ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ሓንሳ ሓንሳ ክትሓስቦ ከማ ደይ ትኽእል ግን እቲ ናይ ኢንሹራንስ ይኹን እቲ ናይ ትሕዝቶ ይኹን ውሒዱ ከይተባህለ ንብዙሕ ህዝቢ ዘገልግል ሆስፒታል ፅቡቅ ናይ ኮሚኒቲ ፊልድ ስለ ዘለዎ ብኡ ኢና ንፈትዎ ንሕና ናይ ልክዕ ከም ናይ ፋሚሊ ትሕዝቶ ዓይነት ስለ ዝውሰድ ማለት እዩ እቲ ኮሚኒቲ ዝገበሮን ዝሓሰቦን ንዓናውን ሓበን እዩ ንሕና ከዓ ወይ ኣረዲቱ ንክነገልግሎም።
ኣብ መወዳእታ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣኒታ ጀንኪንስ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ዝሃበቶም ምላሽ ድማ እዚ ሆስፒታል ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ንኮሚኒታዊ ኣገልግሎት ዝተወፈየ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ነዚ ተረዲእኩም ከምዚ ኢልኩም ብባንዴራን ሙዚቃን ሃገርኩም ተሰኒኹም ንዓና ክተመስግኑ ምምፃእኩም ብሓቂ ንዓና ዓብዪ ህያብን ፀጋን እዩ እሞ ኣዝና ነመስግነኩም ኢላ
here at Howard University Hospital. So I was just so proud at Howard University Hospital. But to be thanked in this way, with music and love and flags and solidarity, it is a gift and a blessing. So thank you very much. Thank you so much.
Thank you.
Thank you.